Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Eva Maria Kissler, neviem, či vám to niečo hovorí, pravdepodobne.
My ju poznáme skôr pod jej neskorším umeleckým menom.
Áno, pod jej neskorším umeleckým menom. Ako
ja ju akože nepoznám vôbec.
Ju vôbec nepoznáš?
Nie.
Tak niečo sa dozvieš.
Ja si myslím, že teraz budem počuť toľko mien, čo som v živote
nepočul. A videl si Snehulienku kreslenú?
Áno. Videl. Áno. Dobre.
No, tak.
Takže to bude mať nejakú tú spojitosť.
To bude mať veľkú súvislosť.
Tak, tak. A keď poviem, že Hedy Lamarr nič?
Stále nič.
A keď poviem, že film Extáza z roku 1932, stále nič?
Ja by som
stále
k tomu nič. Dodala, že film Extáza, kde sa zrovna táto krásna žena, v tomto čase sa vedelo, že je krásna a vedelo sa to úplne presne, vzhľadom na to, že tam behala teda odhalená.
Áno, prvá odhalená žena vo filme.
A taká pikantéria k tomu je, že tento film bol vraj obľúbený film neslávneho diktátora Benita Mussoliniho.
Áno, a druhý diktátor, Hitler, ho zakázal. Hej, takže niekoľko prvenstiev mal.
No, medzi tým aj sám pán manžel, Hedy Lamarr, sa snažil ako keby stiahnuť z obehu kopie tohto filmu.
Ale zase sa mu nemôžeme diviť, pretože on bol veľmi známy a veľmi bohatý továrnik, ale ako by som to povedala, ktorý si ju trošku ako ona potom napísala vo svojich pamätiach, tak trošku ako trofej, pretože
to bol
ona,
taký majetnícky
áno,
muž.
Ona bola tiež z veľmi bohatej rodiny. Narodená teda v kúsok vo Viedni a okrem toho, že prvá sa ukázala nahá vo filme a okrem toho, že Snehulienka teda bola nakreslená podľa jej fyziognomie, tak okrem toho má aj čestné uznanie Spojených štátov amerických za zásluhy o rozvoj elektrotechniky. Počas druhej svetovej vojny sa veľmi teda nenatáčalo, tak čo budem robiť? Tak spolu ešte so svojím priateľom, ktorý bol známym konštruktérom vtedy už, tak s jeho pomocou, okrem toho, že má patent na semafor, má patent na šumivé tabletky, má patent na svetiaci obojok pre psov, to teda keď ideš venčiť psa, tak ten obojok to teda...
Ja som si myslel, že to je súčasný výdobytok doby, ale
nie,
OK.
To je akože staré. Tak ona práve, tento známy konštruktér bol aj veľmi dobrý klavirista a ona si všimla, že dá sa pomocou toho, ako stlačaš klávesy a zároveň prenášaš to ďalej, tak dá sa pomocou tohoto prenášať nielen tá hudba a ten zvuk, ale mohli by sa takýmto spôsobom dať prenášať aj informácie. Takže ona stojí za tým, že my máme teraz GPS veci, že my máme teraz mobily, máme všelijaké tie Wi-Fi a podobne. Ten patent, ktorý ona vlastne aj spolu s týmto svojím priateľom si dali registrovať, nejakým spôsobom nechceli za to ani žiadne peniaze, ani nič, dali to do voľného, by som povedala, obehu alebo do voľného používania. A ona teda získala čestné uznanie Spojených štátov amerických za zásluhy o rozvoj elektrotechniky.
Ona ťažila predovšetkým z toho neskutočne dokonalého výzoru. Ona bola krásna žena a upútala na prvý pohľad.
Jasne.
A to, že je ešte aj takto inteligentná inovátorka, vedkyňa, tak to bol neuveriteľný bonus, ktorý v podstate od nej ani nikto neočakával. A to bol takým tým veľkým prekvapením. Napríklad teraz, keby ste si ju vygooglili, možno tak aj mnohí urobia, tak okrem teda tých fotení z jednotlivých filmov a takých tých umeleckých záberov ju teda svet prezentuje aj ako vynálezkyňu. Teda ona bola uznaná aj ako herečka, aj ako vynikajúca inovátorka.
A ešte na začiatku 50. rokov, ale to už fakt neviem, či to bol jej druhý manžel, tretí manžel, alebo ktorý manžel.
Ona ich mal tuším 5?
No, ona ich mala veľa, hej. Priznám sa, že neviem, ktorý manžel bol toto, ale ona s tým X tým manželom chodila na lyžovačku, pretože lyžovať vedela, však z Rakúska bola, tak chodila na lyžovačku do Aspenu, kde ten jej chýr, ktorý o nej išiel, tam lákal stále viac a viac ľudí, takže vlastne aj Aspen, ktorý máme teraz zafixovaný ako také mondénne stredisko pre boháčov v Spojených štátoch amerických, ona stojí za rozvojom.
Že oni sa tam vlastne išli pozrieť na ňu.
Áno. A pri tej príležitosti si zaližovali.
Tak hneď sme zbúrali prvý mýtus, že krása plus inteligencia rovná sa konštanta. To Hedy Lamarr nás presvedčila o pravom opaku, áno.
Presne.
No, ale ona teda zďaleka nie je teda ani prvá, ani posledná žena v histórii, ktorá niečím prekvapila alebo niečo zaujímavé dosiahla. Ja mám takú obľúbenú a musela som ju sem pretlačiť, či už sa to ostatným páči, alebo nie. Je to taká moja osobná favoritka, keďže ide o prvú rakúsko-uhorskú archeologičku, ženu archeologičku. Jej celé meno je Mária Gabriel Ernestine Alexandra von Windischgrätz. My ju budeme všetci už poznať neskôr ako vojvodkyňu alebo kňažnú Mecklenburskú. Táto dáma sa narodila ako veľmi vysoko postavená aristokratka do dobre situovanej rodiny. Mala naozaj všetko, čo si mladá dáma na konci 19. storočia alebo v druhej polovici 19. storočia mohla prijať. Ona bola v podstate súčasníčka cisárovnej Sisi, aby sme si to tak predstavili. Bola veľmi nekonformná žena. Teda na aristokratku vyvolávala veľmi často pohoršenie, pobúrenie. Bola viac menej dotlačená do takého typického zväzku so svojím bratrancom. Takže aristokratka si zobrala aristokrata, mali teda deti, snažili sa žiť usporiadaným nejakým spôsobom života. To sa teda snažili, ale dlho nevyšlo, lebo táto dama sa rozhodla, že ona sa bude venovať takému zaujímavému hobby archeológii. Takže mohla robiť čokoľvek, ale vybrala si, že teda sa vyšňorí do takého pracovného odevu a začne sa niekde tak hrabkať.
A ako k tomu prišla vlastne? Čo no, na
ona k tomu prišla tak veľmi zvláštne. Pravdepodobne tam bude vplyv jej strýka, kniežaťa Ernesta Windischgrätz, ktorý ako prvý realizoval archeologický výskum na lokalite vo Váče v Slovinsku a on tam objavil zvláštnu bronzovú nádobu. My ju poznáme teraz ako Situlus Váče. Keby ste si pozreli Slovinské národné múzeum v Blane, na ich stránke logom tohto múzea je práve táto situla, ktorú objavil strýk kňažnej Mecklenburskej. To znamená, že dajme tomu, že v rodine mala niekoho s takouto ambíciou. A ona sa vo veku 48 rokov začala venovať, prosím pekne, tejto činnosti.
A nebolo to trochu neskoro, nežešné pomery, 48 rokov?
Bolo to dosť neskoro, ale ona si, nazvime to, splnila tie svoje povinnosti, čo od nej teda ostatní očakávali a teraz si povedala, že a dosť bolo, ja už sa prispôsobovať nikomu a ničomu nebudem a idem si riešiť a žiť po svojom. To samozrejme vyvolalo obrovskú nevôľu okolia, ale našli sa aj ľudia, ktorí ju v týchto aktivitách podporovali. Ona mala to šťastie, že ju podporovali veľmi bohatí a dobre etablovaní ľudia. Začneme napríklad od samotného rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. alebo od cisára Wilhelma II. Takže ona mala podporu, nazvime to, z najvyšších miest. Čo však nemala, a to bol problém v celej jej, nazvime to, amatérskej kariére, tak to bola nejaká úcta odborníkov alebo ľudí z odborných kruhov. Jej najväčším odporcom bol Jozef Sombaty, veľmi známy archeológ a vedúci antropologicko-prehistorického oddelenia Viedenského cisársko-kráľovského prírodovedeckého múzea. Ona, aby mohla samostatne viesť archeologický výskum, musela získať povolenie, ktoré udelovalo práve toto múzeum. Tento Jozef Sombaty sa ale rozhodol, že nejakej pochabej aristokratke, ktorá sa rozhodla si teraz akože plniť detské sny, toto povolenie neudelí. A ostatní vážení páni na to museli študovať niekoľko rokov, skladať skúšky a tak ďalej. A teraz im tu bude behať nejaká ženská s dážnikom a akože hrabať 5. cez 9. Takže on jej žiadosť zablokoval. No, kňažna nebola vychovávaná tak, že nie je pre ňu odpoveď, takže kňažna si svojím spôsobom presadila svoje a pomohli jej, samozrejme, pomohli jej aj títo vplyvní priatelia, ale ona si svojou húževnatosťou, pracovitosťou a vlastnou snahou získala podporovateľov aj z rád odborníkov. Čo bolo veľmi zaujímavé, to boli obrovsky známe mená vtedajšej archeologickej society. To bol Oskar Montelius a Jozef de Chelet, ktorí sa za ňu zaručili. To znamená, že naša kňažna Mecklenburská nakoniec, alebo teda vojvodkyňa Mecklenburská nakoniec toto povolenie dostala. A teraz prišla tá otázka, že super, jedna vojna vybojovaná a čo ďalej? Pretože ona mala povolenie, ale ona v podstate fakt nevedela, ako ten výskum realizovať.
Ale mala odvahu.
Odvahu mala. A teraz prichádza ten úplný životný okamih, čo je, je to fascinujúce. Tak táto dáma sa rozhodla, že na to pôjde štýlom takzvané fake it till you make it. A ona si vytýčila svoju pracovnú plochu na dohľad, teda vizuálne v blízkosti iného renomovaného archeológa a normálne kopírovala jeho postup. Ona odkukávala, čo robí človek vedľa, inými slovami. To znamená, že veľmi pomaly a postupne sa z nej stala naozaj uznávaná vedkyňa, ktorá sa zaslúžila o preskúmanie 21 archeologických lokalít, predovšetkým v Slovinsku. Sú to pohrebiska z doby železnej. Dostala sa v podstate do archeologických učebníc. Aj my, ako budúci archeológovia alebo študenti, sme sa o niekedy si učili. Je to úplne roztomilé, pretože ona samozrejme svoj aristokratický pôvod nezaprela. Kultúra musí byť aj pri archeologickom výskume. Takže kňažna naozaj v tom klobúčiku, aj so závojom, s rukavicami, s dážnikom, vykopávala teda naše kultúrne dedičstvo. No ale ako to už býva, archeológia dokáže zrujnovať finančne aj dámy z najvyššej spoločnosti, takže v nejakom bode proste tie peniaze došli. A tu sa veľmi zišlo mať tých dobrých známych, takže zase sa ona obrátila na toho cisára Wilhelma II., ktorý jej poskytol fantastickú pôžičku, bolo to 300 tisíc mariek. 300 tisíc mariek je na súčasné peniaze 2,4 milióna eur, takže kňažna s týmto obnosom mohla s radosťou a elanom skúmať lokalitu Magdalenská gora, kde dosiahla obrovské úspechy a čo jej treba uznať, že na rozdiel od iných, často aj mužov danej doby a ešte aj tých, ktorí nasledovali po nej, ten archeologický výskum nevyzeral len ako čisté rabovanie. Kedysi tie výskumy boli, beriem, čo je pekné, nechávam, čo sa mi menej páči a s dokumentáciou sa toľko nezaťažujem. Kňažna naozaj aj dokumentovala, aj kreslila, aj interpretovala tie situácie. Jej denníky a poznámky z výskumov sa zachovali. Ona teda sa zapísala do dejín nielen Rakúsko-Uhorska, ale aj Strednej Európy ako prvá žena archeologička, ktorá bola naozaj uznaná spoločnosťou.
Mám dve otázky. Mám dve otázky. Prvá, ako dlho jej to trvalo, kým ju začala odborná verejnosť a odborná societa považovať, že je jedna z nás, to je jedna otázka. A druhá otázka, keď jej dal ten Wilhelm také strašné peniaze, povedala si, že ako pôžičku, čo mu ona za to dala recipročne, lebo to boli
sú to
veľké
vynikajúce
peniaze.
Otázky. No, ju začali uznávať postupne. Niekde to trvalo 10-15 rokov, inde viac. Niektorí ju neuznali vôbec. Niekedy sa k tomu uznaniu ona dostala v podstate až po smrti. Mm-hmm. Jej zbierky sa nachádzajú rôzne po svete. Niektoré sú v Anglicku, dosť veľa je v USA dokonca. O kňažnej Mecklenburskej píšu v rámci výskumu slovinskej histórie alebo teda archeológie nielen v Slovinsku, ale aj v tých jednotlivých krajinách, kde sa jej zbierky nachádzajú. Po väčšine sú tam priložené aj fotky, také tie naozaj roztomilé s tými dážničkami. No ja sa musím priznať, že v čase svojho detstva som si teda tiež predstavovala, že ten archeologický výskum bude takto krásne kultivovanie prebiehať.
A modná prehliadka, hej.
Kedy ťa to
potom, prešlo? No prešlo ma to dosť skoro. Teda ja už som tak na škole som očakávala, že asi to až takto kultivovanie prebiehať nebude. No a pri mojom prvom výskume, keď mi dali šiesti páni, čo sa opierali o lopaty, vytlačiť po takej fošničke fúrik naplne naložený z archeologickej sondy a všetci tak na mňa pozerali. Tak tam mi došlo, že teda časy kňažnej Mecklenburskej sú už dávno preč. Ty si sa ešte pýtala, že čo ten cisár Wilhelm za to chcel. Jasne. No a cisár Wilhelm samozrejme za to niečo chcel, lebo to sa nedáva len tak, také obrovské peniaze. Cisár bol veľký zberateľ starožitnosti, povedzme tak. To tak. No a on si od nej vyžiadal, že samozrejme výskum je zaplatí, ale za to chce tie najkrajšie nálezy on sám do svojej zbierky. No. A ona mu ich teda samozrejme aj dala. Tým, že si vyberala tie bohaté pohrebiska, tam aj ten materiál bol naozaj veľmi impozantný. Nešlo teda len o nejaké keramické fragmenty, ako hovoria ostatní, že črepy. Uh-huh. Takže neboli to len úlomky čohosi, ale bolo tam aj veľa kovov, šperkov, zbraní a tak ďalej. Takže to boli krásne veci, ktoré on naozaj chcel a potom ich aj dostal.
No keď si spomenula takú tú z nobl rodiny dámu, tak ja mám tiež jednu, ktorú poznáme v súčasnej dobe ako Bertu Sofiu Felicitu Freifrau von Sattner. Kedysi bola známa, alebo bola rodená ako z rodu Kinsky. Rod Kinsky dal svetu rozličné osoby a osobnosti a táto dáma narodená v Prahe bola už od narodenia taká trošku dosť nekonvenčného pozerania alebo náhľadu na svet. Je známa teraz v histórii ako prvá žena, ktorá dostala Nobelovú cenu za mier. A keď sa pozrieš spätne do toho jej životopisu, tak už mala taký nekonvenčný pohľad na svet, ako som už hovorila. Bola tajomníčkou Alfreda Nobela v Paríži, ktorý si bulvárna tlač, tak by sme povedali, dnes hovorila, že Alfred Nobel si na ňu tak aj trošku myslel, ako na partnerku, ale ona robila vychovávateľku v rodine von Sattnerovcov vo Viedni, kde sa veľmi zblížila s mladším príslušníkom tohto rodu. A aby sa nejako rozbili tie vzťahy medzi nimi, tak ju táto rodina von Sattner poslala niekam inám, ale napriek tomu, že ich sa snažili rozdeliť, tak si zobrala mladšieho muža, práve tohto z rodu von Sattner. A tie vzťahy s Nobelom sa, nechcem povedať, že ešte posilnili, ale neprerušili sa. A spolu so svojím manželom nejakým spôsobom, keď Nobel bol dosť zrútený z toho, čo jeho vynález dynamitu vlastne spôsobil, že on to myslel pôvodne na pomoc niekde v baniach a na pomoc ťažko pracujúcim, tak to teda našlo uplatnenie vo vojenstve, tak bol z toho taký dosť nešťastný a smutný, tak práve táto Berta so svojím manželom mu vnúkli nejakú myšlienku, že čo tie peniaze využiť na niečo, čo prinesie všeobecný osoch. A nechcem povedať, že traduje sa, ale naozaj aj v tých listoch, čo si medzi sebou vymieniali, je nápad, alebo je idea dať Nobelovú cenu za mier k ľuďom, alebo tým, ktorí sa budú zasadzovať za to, aby nastal pokoj a nastal mier vo svete. Nobel tam dal teda svoje peniaze, aj teda zaštitil to svojim menom, hej. A prvá tá Nobelová cena išla práve tejto Berte, rodenej Kinsky, za to, že vôbec takýto nápad mala, ale aj za to, že sa celým jej životom a celou jej snahou a prácou, ktorú vykonávala, bolo práve to, aby sa, a keď aj sú nejaké pnutia medzi národmi a pnutia medzi krajinami, aby sa tieto pnutia riešili mierovou cestou. Ona teda chodila po tých znepriateľených, povedané tak jednoducho, po tých znepriateľených krajinách a snažila sa ich stále nabádať k tomu, aby spolu hovorili, aby sa hľadali také tie mierové a pokojné cesty na urovnanie konfliktov a nie to, že sa začnú vyzbrojovať armády a ide sa teda do boja s ťažkými kalibrami. Takže ona, rodáčka z Prahy, prvá žena, ktorá dosiahla na Nobelovú cenu za mier. To tiež si myslím, že si zaslúži takú poznámku a zmienku o tom,
že... Určite hlavne, tak... že z nášho v podstate blízkeho okolia.
Áno, áno. Vlastne z Rakúsko-Uhorska, keď sa to tak zoberie.
Práve ešte v tom období, kedy stále ešte ženy neboli považované ako za rovnocenných.
Áno, ona si dokázala teda presadiť svoje, že si aj zobrala mladšieho muža, čo teda ako...
Nebolo úplne štandardné, áno.
Nebolo úplný štandard, hej. A ešte, že aj nejakému inému mužovi tam vnúkla myšlienku, kde by mohol uložiť svoje peniaze.
A ty si povedal takú zaujímavú vec, že to bolo v čase, keď ešte ženy neboli považované teda za, nazvime to, rovnocené. Ja mám práve jeden príklad z minulosti, tiež jeden z mojich obľúbených, kedy žena dosiahla niečo neslýchané a bola to prvá žena, ktorá získala doktorát, teda nazvime to dnešné PhD titul. A 17. storočie je čas, kedy žena, ktorá číta knihy alebo číta akúkoľvek literatúru, bola považovaná za problémovú. Žena, ktorá píše knihy alebo publikuje nejakú literatúru, to už bolo vyslovene niečo neštandardné a vyvolávajúce veľké obavy. Žena, ktorá sa nejakým spôsobom tlačí do akademického sveta, to už bolo neslýchané, lebo predsa len, čo keby sa zistilo, že tie ženy sa dokážu mužom vyrovnať, nedaj Boh, že by ich dokázali aj prečiť, no ale existovalo miesto, kde sa toto dalo a kde sa to aj udialo. A boli to úplne náhodou moje obľúbené Benátky, kde sa do veľmi zaujímavej z pohľadu dneška úplne netradičnej rodiny narodila mladá slečna, ktorá v podstate naozaj zmenila ten svet, zmenila ten zabehnutý svet toho 17. storočia. Volala sa Elena Lucrecia Piscopia Cornaro. Jej otec bol benátsky občan, veľmi dobre etablovaný, bohatý úradník. Na tom by nebolo nič netypické, až na to, že treba sa pozrieť na jej matku. Lebo jej matka, keď sme sa tak snažili nejako dohľadať, kto to bol, tak ona bola, nechcem byť nejaká ako pejoratívna, ale jej matka bola v podstate nikto. Jej matka bola sedliačka, ktorú si ten otec ani nezobral. Mm-hmm. To znamená, že úplne zvláštny vzťah na to 17. storočie, pričom oni spolu žili ako partneri, nezobratí a mali spolu niekoľko detí, nie len túto Elenu, ale aj ďalšie deti. A jej otec im všetkým poskytol neuveriteľne dobré vzdelanie. Tie Benátky boli centrom kultúry, vzdelanosti, nachádzali sa tam rôzni matematici, teoretici, fyzici, lingvisti a tak ďalej. On videl potenciál vo svojich deťoch aj v tých dievčatkách a tlačil ich od prvej chvíle, od detstva k tomu, aby študovali, aby tento potenciál rozvíjali. Takže to nevadí, že matka bola sedliačka, ani že sme sa nezobrali, ale ten otec tie deti podporoval a zdá sa, ako keby im takýto vzťah vyhovoval. Na tú dobu v podstate išlo o niečo dosť odsúdeniahodné. Aj keď treba povedať, že Benátky sa na rôzne takéto manželsko-mimomanželské excesy pozerali tak zmierlivejšie. A každopádne mladej Elene sa dostalo vynikajúceho vzdelania. Ako 7-ročná ovládala 6 jazykov, okrem toho, že komponovala, čo bolo pre dievčatko také viac menej typické. Ovládala astronómiu, matematiku, filozofiu, dokonca teológiu. Okrem toho, že bola extrémne šikovná a mala naozaj prístup medzi tých najvýznamnejších vzdelancov svojej doby, bola aj veľmi skromná a je to až paradoxné, obľúbená. Ju a jej rodinu si ľudia naozaj vážili, jej v podstate ako keby nehádzali polená pod nohy. Dokonca chvíľu ako mladá rozmýšľala o tom, že sa nebude venovať štúdiu a vzdelávaniu, ale dokonca, že vstúpi do kláštora. A tu zasiahol ten otec, ktorý ako keby povedal, že to je strašná škoda a že by mala študovať. Takže otec podporil tú ženu, ja to opakujem, pretože to je veľmi kuriózne, v tom 17. storočí, aby išla študovať, prosím pekne, na univerzitu. To nebolo možné v Rakúsko-Uhorsku na prelome 19. 20. storočia, aby išla žena na univerzitu, ale Elena Cornaro v 17. storočí túto možnosť mala. Dokonca vieme, že rôzne univerzity sa uchádzali o to, aby ona na nich študovala.
A nebolo to spôsobené tým, že táto mal peniaze?
Určite to bol jeden z faktorov. Na druhú stranu, ona bola známa svojou inteligenciou a oni chceli mať, normálne tie školy chceli mať študentku. Samozrejme, peniaze a tá východzia pozícia bola veľmi dôležitá a tie peniaze potlačia veľa, ale ona už bola v podstate známa osobnosť a nazvime to celebrita. Uh-huh. A tu sa stala jedna, teda nazvime to negatívnejšia vec v jej živote, lebo jej sa naozaj darilo vo všetkom. Ona bola extrémne talentovaná, extrémne obľúbená, no a rozhodovala sa, že čo bude študovať. A rozmýšľala aj o štúdiu teológie. No a tam do toho zasiahla cirkevná autorita a to jej, nazvime to, zakázali alebo vyhovorili. Lebo predstavte si, človek, čo vyštuduje teológiu a ju ukončí skúškou, a vlastne začne teológiu prednášať alebo vyučovať. A teraz si predstavte ten škandál, že by tú teológiu vyučovala žena.
Chlapom.
Takže chlapom, samozrejme, však komu inému, že áno. Takže to už bolo ale nemysliteľné. To bol ten krok, ktorý už nebolo možné urobiť. To znamená, že jej odporúčili, že však, no, Elenka, že však ide ti aj tak všetko, tak si vyber niečo iné. Inými slovami. A ona si vybrala niečo iné. Naozaj to nebol problém v jej prípade a vybrala si filozofiu. Takže ona vyštudovala filozofiu a tá fascinujúca udalosť, teda tá, nazvime to doktorandská obhajoba z Padovskej univerzity sa odohrala v roku 1678. A je veľmi zaujímavé, že nie na pôde svojej materskej univerzity, teda nie na univerzite v Padove, ktorá mimochodom stojí dodnes, ale v katedrále. Bolo to veľmi netradičné práve preto, že obhajoby boli aj vtedy, aj dnes verejné. O jej obhajobu bol taký záujem, že sa na nej chceli zúčastniť ľudia, profesori, študenti, diváci, poslucháči, aj zvedavci z celého Talianska. Takže prišli okrem senátorov z Benátok, profesorov z Milana, Padovy, Neapola, aj Ríma a rôzni náhodní občania, ktorí sa zaujímali o toto, ako teda žena obhájí, alebo možno aj neobhájí ten doktorský titul. A v prípade Leny to ako nič v jej živote teda nebol problém a ona si za svoju tému tej dizertácie alebo dizertačnej skúšky vybrala Aristotela, o ktorom prednášala hodinu v latinčine, teda vysvetľovala jeho logiku a jednotlivé jeho tézy. A ona doktorát obhájila, ďalej pokračovala v učení a bola veľmi obľúbená, veľmi úspešná a jediný problém, a ten bol fatálny, bol, že ochorela na tuberkulózu v svojich 38 rokoch a ako veľmi mladá zomrela. Na rozdiel od mnohých iných veľmi šikovných žien na Elenu Piscopiu Cornaro sa nezabudlo. Univerzita v Padove, ktorá funguje v súčasnosti, to je také milé, na ňu pamätá. Okrem nejakých pamätných tabuliek má stále diskusný klub, ktorý funguje pod jej menom. No a v rodných Benátkach má tiež i jej rodný dom, má pamätnú tabulu, takže tam sa dá ísť a pozrieť si to. A
dá sa povedať, že týmto svojou kariérou a cieľavedomosťou inšpirovala aj potom iné osobnosti?
Ja by som bola veľmi rada, keby sa to dalo povedať, ale napríklad niektoré písomné pramene uvádzajú, že ďalšia žena s doktorátom po Elene Piscopi je naša známa Maria Curie.
Nie, nie, nie.
A to tak nie je, to my vieme, že to tak nie je, ale každopádne prešlo niekoľko desaťročí a až storočí, kým sa k tomu doktorátu dostala ďalšia dáma. O napríklad učení na univerzite alebo učení na univerzitnej pôde ani nehovorím. Takže každá krajina má svoju ženu s doktorátom, ale v tomto období je to čistý unikát a nebolo to také, že by ona spustila lavínu. Žiaľ, boli to len také náhodné záblesky v tme.
Záblesky, áno.
No, taký náhodný záblesk bol aj v roku 1732, tiež to bolo v Taliansku. 20-ročná Talianka, ktorá sa zaoberala fyzikou, predstavme si 20-ročnú babu dnes, hej, a vtedy fyzička Laura Bassi, ktorá na Boloňskej akadémii vied získala doktorát, PhD, aj profesúru z fyziky a na tejto Bolonskej akadémii vied ju vedú ako prvú profesorku fyziky a celkovo, keď by sme sa pozreli, tak prvá profesorka fyziky vo svete vôbec v roku 1732. Mladá, z dnešného pohľadu babenka, po 20-tke, ktorá teda dosiahla veľmi veľký úspech vo fyzike. Niekto by mohol povedať, no však v tej fyzike vtedy toho veľa nebolo, hej, ale už len to, že vôbec ju akadémia vied uznala za hodnú toho, aby si ju vypočuli, aby vôbec mohla mať nejakú z dnešného pohľadu habilitačnú prednášku, alebo ako by sme to nazvali. Už to slúži za spomenutie, pretože musela byť naozaj veľmi vzdelaná a musela byť svojím spôsobom aj dobrá diplomatka, lebo v tom storočí, teda v 18. storočí, rok 1732 a niečo ďalej, to stále je obdobie, kedy sa ženám nejako úspech v prírodných vedách, nechcem povedať, že neodporúčal, ale nebola to zvyčajná vec. A ona vlastne v tej Boloňskej akadémii vied sa dlhé 10 ročia etablovala ako ozaj odborníčka na fyziku, odborníčka na vedu, ktorá vtedy bola predsa len skôr domenou mužov, ak by som to tak mohla povedať. Ozaj musela byť veľmi vzdelaná a muselo jej to, poviem to tak jednoducho, dobre páliť, keď jej vôbec dovolili vystúpiť pred takýmto auditorium a vôbec jej dovolili obhajovať jej myšlienky, myšlienky ženy na niečo také, ako je fyzika. No, uznajte, Sodoma Gomora.
K tým jej myšlienkám boli časy, kedy sa viedli učené debaty o tom, či má žena mozog ako rozum, alebo nie. Nebolo to až tak dávno. To znamená, že to, že tu nejaká žena prednáša vlastné názory auditoriu, v ktorom sedia sami muži, etablovaní, tak tomu sa nedá podať inak ako pokrok.
No, keď si hovorila tu, že vôbec, že či má žena nejaký mozog, tak v roku 1680 sa zachoval zápis Jenny Dumke, ktorá bola francúzska, bola to astronómka, zozbierala argumenty na podporu Kopernikovej teórie heliocentrizmu a v tejto zbierke tých argumentov má veľmi trefnú poznámku, dovolila si vyjadriť svoj názor, že medzi mozgom ženy a muža nie je rozdiel. Mm-hmm. Odvážna žena v roku 1680.
Väčšine, ako by som to povedala, ľahšie sa tie ženy presadzovali, pokiaľ pochádzali z takého lepšie situovaného prostredia. Niekomu na nich záležalo, niekto to financoval, dostalo sa im dobrého vzdelania a podpory zo strany rodičov a najbližších.
To zázemie
bolo veľmi dôležité. Ja som si práve preto vybrala na dnešok takú ženu, ktorá žiadne zázemie nemala. A napriek tomu dokázala niečo veľmi zaujímavé, bola to Jeanne Barré. Bola to v podstate nevzdelaná sedliačka z Burgundska, ktorá žila plus minus v takom čase ako naša Mária Terezia, aby sme si to nejako časovo zosynchronizovali. Nedostalo sa jej žiadneho úžasného vzdelania ani finančnej podpory a vôbec nič nasvedčovalo tomu, že by ju čakala nejaká hviezdna budúcnosť alebo hviezdna kariéra. Čo je veľmi zaujímavé, tak napriek tomu, že to vzdelanie nedostala, ona sa veľmi zaujímala o prírodu. Zaujímala sa o prírodu takým laickým spôsobom. Mala veľmi dobrý pozorovací talent, veci si všímala, vnímala a či už vďaka svojej najbližšej rodine alebo známym z jej rodnej dediny sa z nej stala veľmi renomovaná bylinkárka alebo odborníčka na bylinky, na rastliny celkovo. Veľmi zaujímavou zhodou okolností sa ako 20-ročná stretla práve v tej svojej dedine s renomovaným prírodovedcom francúzským Philibertom Commersonom, ktorý bol z úplne opačnej strany spoločenského spektra, priateľ Voltaira, vzdelanec, osvietenec. No a stretli sa teda títo dvaja, prírodovedec uznávaný a nazvime to nevzdelaná miestna bylinkárka. Čo by človek nečakal, že bude začiatok ich celoživotného pracovného aj osobného vzťahu. Ona sa zamestnala u ňoho v jeho domácnosti, najskôr ako slúžka, alebo chýžna, alebo správkyňa domácnosti. Reálne bola jeho pomocníčkou v jeho práci v podstate od začiatku a pomáhala mu s výskumom, so zaznamenávaním, so štúdiom. On bol botanik. No a po smrti jeho ženy tam bol evidentne aj nejaký hlbší vzťah. Sice sa nikdy nezobrali, žili spolu, mali spolu aj dcéru. Táto dcéra však veľmi skoro zomrela. No a po smrti tejto dcéry dostal partner Jeanne Barré, teda Philibert Commerson, takú ponuku, ktorú sa neodmieta, lebo francúzsky kráľ Ludovít 15. chystal výpravu. Bola to námorná expedícia, ktorá mala trvať 3 roky. A na lodi L'Étoile, čo znamená hviezda, mali teda posádka nájsť nové kolónie a obchodné možnosti pre Francúzsko a zároveň bolo na tej lodi miesto pre určených vedcov, hlavne teda botanikov, ktorí mali zbierať informácie o v tomto prípade flóre, ale určite aj faune a tak ďalej, o miestopise jednotlivých tých krajín. To by bolo samozrejme vynikajúce, lebo obidvaja boli také dobrodružné typy, že ich to lákalo až na to, že v tomto čase nebolo možné pre ženu zúčastniť sa tejto plavby ako posádka. Ženy boli vždy len pasažieri a na takejto výskumnej ceste sa ona nemohla zúčastniť. No a čo teraz? Tak oni si vymysleli pre ňu také inkognito, že ona na tejto plavbe pocestuje ako v prezlečení za muža, ako jeho pomocník. Takže naša Jeanne Barret sa nalodila vo Francúzsku na loď, ktorá mala teda 3 roky skúmať pobrežia rôznych exotických krajín a so svojím partnerom tam mali robiť rôzne botanické výskumy.
Až môžem otázku, to bol jej nápad, alebo toho
to
jej druhá?
To sa už asi nedozvieme.
No, vie sa, že ona tam ísť chcela a on ju svojím spôsobom potreboval. On začal mať aj zdravotné problémy. Ona mu pomáhala v práci celý život a nazvime to, aj sa o neho starala. No, takže v podstate ono to bolo také win-win situácia, že ona chcela byť pri ňom, on chcel pracovať a tiež byť spolu, no 3 roky nikto nevedel, čo ten čas prinesie, ako tá plavba bude prebiehať. Takže pre nich to bolo ideálne riešenie byť spolu, ale bohužiaľ tam bolo obrovské riziko pre ňu ako pre tú ženu. To znamená, že ona nastúpila na tú loď, na veľmi obmedzený priestor, plný tých chlapov rôznych, takto zamaskovaná, viac alebo menej dobre, ťažko posúdiť. No a išlo o to, ako dlho to vydrží, že či to zvládne 3 roky kamuflovať, alebo sa na to príde. Ku podivu, no a tam naozaj išlo veľa, to bolo drsné. No a istý čas to aj vychádzalo, naozaj ona si vymyslela aj takú tipno tragickú historku o tom, že ako mladého chlapca ju zajali Osmani a spravili z nej eunucha, povedzme to takto.
Vynašla sa.
Áno, čím si predlžila životnosť toho inkognita dlhšie. A tí námorníci ju začali uznávať a rešpektovať, pretože bola pracovitá, spoľahlivá a naozaj si plnila tie svoje povinnosti a keď pristávali po pobreží napríklad Južnej Ameriky, tak tam začala ich botanická práca a tam naozaj robili to, čo mali, prinášalo to osoh a všetko vyzeralo v podstate ideálne. Ďalej sa plavili na Tahiti, na Papu, Novú Gvineu až na Mauritius. No a tam nastali problémy,
no,
lebo
teraz
tam...
Teraz čakám, čo povieš, že na čom ju nachytali?
No, to sa nevie, na čom ju nachytali, ale odhalili ju. Odhalili ju, že je žena a nezaobišlo sa to bez určitého násilia, nazvime to aj sexuálneho násilia. To znamená, že toto dopadlo dosť zle a pri prvej príležitosti ju aj s Filibérom vysadili na tom ostrove Mauritius. Tento problém celá posádka na čele s kapitánom ututlali. To znamená, že oni sa ani nepriznali, že tam nejaká žena bola. Nie to ešte, že došlo k tomu, že jej proste niekto z tých námorníkov ublížil, lebo to sa malo riešiť, to sa malo vyšetrovať, oni mali byť potrestaní. Čo sa samozrejme nestalo, lebo by museli priznať, že sa 2 roky s tou ženou plavili. To znamená, že celý tento škandál sa v podstate ututlal a nikto to neriešil a vlastne títo naši dvaja prírodovedci boli vysadení na ostrove Mauritius, čo sa ukázalo ako veľmi zaujímavé, pretože guvernér ostrova Mauritius bol Filibérov známy, taktiež prírodovedec. No a ten život vyzeral v podstate celku dobre, že sa to nejako stabilizovalo až na to, že Filibér po nejakom čase zomrel, lebo mal už zdravotné problémy aj predtým a Jeanne zostala sama bez zabezpečenia, bez peňazí, bez toho muža po svojom boku. Ona tam chvíľu viedla aj nejaký hostinec, no robila čo sa dalo, až sa nakoniec vydala za nejakého francúzskeho dôstojníka, s ktorým sa vrátila späť do Francúzska. A tento neskutočný životný príbeh sa vlastne ukončil jej návratom do vlasti, kde si to možno ani ona sama neuvedomila. Každopádne nikto iný si to neuvedomil tiež. Ona vlastne oboplávala týmto svojim návratom celý svet. Trvalo to 8 rokov s tou prestávkou na ostrove Mauritius, kde teda chvíľu žila, ale Jeanne Barret bola prvá žena, ktorá oboplávala svet. Nazvime to, že 2/3 cesty ako v prestrojení a potom už tú 1/3 pod vlastnou identitou, ale nikto ju nevítal, nikto ju nečakal.
Čo je z tebou?
Áno, čo sa ti deje?
Čo sa ti deje? Čo teraz? Si niečím prechádzaš, alebo
chceš
čo?
Byť spokojná?
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Priepasť medzi tvojimi túžbami, hej, tým, čo chceš, a tou realitou.
Šťastné náhody je podcast plný životných zmien a križovatiek. Podcast o hľadaní a pochopení.
Že či to, čo robíme, či nám ešte dáva zmysel.
Šťastné náhody. Nový diel každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.